Labadiena, Marijos radio klausytojai. Klausotės laidos knygų lentynoje. Šiandien pristatysime leidyklos Katalikų pasaulio leidiniai išleistą Arono Kerytį ir Jono, gal Džono geriau sakyti, Saideko knygą Depresija – atsiradimo priežastis, gydimas ir dvasinė pagalba, kurią iš anglų kalbos išvertė Kristina Gudavičienė. Ir laidoje dalyvauja psichologė psichoterapeutė Genovaitė Petroninė ir brolis pranciškonas kunigas Arūnas Peškaitis.
Labadiena.
Taigi, šiandien turime daug laiko detaliai išnagrinėti, kaip depresiją supranta psichologai ir kaip ją supranta dvasininkai. Ir man, kaip psichologai, kaip psichoterapeutė, kasdieną susiduriančiai su tokiais pacientais, klientais, mes juos vadiname, tai labai svarbu yra padiskutuoti būtent tai, kas yra mažiausiai, galbūt dabar išdiskutuota mažiausiai žinoma. Visi žino, kaip depresiją gydyti iš psichologinio taško, kiekvienas straipsnis apie tai. Pilna internete medžiagos, bet vis dėlto tas dvasinis taškas, jisai, na, keletas krikščionių gilinasi tai, žino, o šiaip, vat, pas mane ateinantis klientai, jie faktiškai nelabai supranta, kaip čia į dvasinį pasaulį atsiremti, ypač nesupranta tie, kurie nekrikščionis, tokių yra labai daug. Bet jiems irgi reikia dvasinės paramos, bet ir krikščionis irgi daug, kur su ta krikščionybė paviršutiniškai negiliai ją mato, taip truputėlį. Na, parodomasis tas tikėjimas būna pas kai kuriuos ir mes psichologai irgi nesame tame taip gerai išmanantis ir irgi tų dvasinių žinių trūksta, nes aš laikau save tikinčių žmogum, bet kai paskaičiau šitą knygą, supratau, kad labai labai daug klausimų dar man reikia daug giliau apmastyti ir manau, mes šiandien galėsime apie tai tikrai pakalbėti. Ir jeigu jūs nieko prieš, aš norėčiau pradėti vat nuo tokio kalties klausimo. Kalties klausimas, jisai čia daugelio aspektų atsidengia. Visų pirma, depresijoje žmogus jaučiasi labai kaltas. Kaltas dėl visų savo padarytų nuodėmių, kaltas dėl dalykų, kurių ir prisigalvojo ir kur nėra nuodėmių jokių, kaltas dėl to, kad jį ištiko ta liga, reiškia, jis kažkaip tai blogai gyveno, ne taip gyveno. Ir, na, ta kaltė tokia gaunasi visą apimantį ir, aišku, dabar kyla klausimas, aš su klientais ir kitą svarstau, tai kaip čia yra su ta kaltė. Jau ten, kur neurotinė kaltė, kur save nukreiptas pyktis, taip vadinamas, kur žmogus, na, tai tokia kaltė galbūt nesukelia tokio didelio klausimo. Reikia tą pyktį išaiškinti ir ta kaltė praeina. Bet vis tiek lieka pagrindinis klausimas, tai kodėl yra tokios baisios lygos kaip depresija. Netgi yra tokia depresija, kuri iš viso biologinė depresija, pavyzdžiui, manija depresija. Yra kita, kur psichologinė, žmogus gal iš tikro kažko neišgėdėjo, neišgyveno, bet vis tiek žmogus panardinamas į tokią klaikę kančią, tai va, kaip galima į tą klausimą atsakyti iš dvasinės pozicijos.
Klausydamas klausimo galvoju, ar kaltė iš tiesų yra pagrindinis depresijos požymis, kad vienas iš požymių tai tikrai, bet, na, turiu turbūt prisipažinti, kad pats taip pat ir ne tik teologiją studijavęs, bet ir psichologas, ir laikas nuo laiko dėstau seminarijoje pastoracinę psichologiją ir dalyvauju psichoterapiniuose seminaruose tarptautiniuose, todėl ir šiuo požiūriu galėčiau irgi žmogui, sakysim, kai ką pasakyti ir pasakau. Tai va dėl kaltės. Aš galvoju, kad taip, kaltė yra sudedamoji depresijos dalis, bet man rodos, kad depresija pirmiausia yra, na, ko jinai panašiai ir iš tikrųjų, beje, ir knygoje rašoma. Ir jūs turbūt puikiai žinot, kad negali baigti savižudybę. Tas nematymas. Nematymas nieko tokia totali blokada. Blokada, kuri uždaro žmogų savyje. Ir žmogus aš taip kartais lyginu kaip tunelį yra. Kaip juodam tunelį, kur gale nėra šviesos, yra dar didesnė juoduma. Man teko sutikti labai įvairių, turbūt, depresiją sergančių žmonių. Ir biologinė ta depresija, ir psichologinė depresija. Ir aš norėčiau galbūt pirmiausia pasakyti, kad jau kaip dvasininkas galiu pasakyti, kad kartais depresijos simptomus išduoda išpažinties metu patiriami tokie dalykai. Kai žmogus laikas nuo laiko, eidamas išpažinties, jis kartoja vis tas pačias nuodėmes. Tai čia va tai, ką jūs sakėt, kaltės jausmas, kuris jį graužia. Jis netiki, kad Dievas jam atleido. Jis netiki, nes jis negali atleisti savo. Ir jam aplink atrodo viskas taip juoda, kad jis jau niekada nebeatsistos. Tai yra tokia, kaip aš sakau, raudona lemputė, kada reikia jau eit su tuo žmogumi tą tunelį ir jau nebe išpažinties metu, o pokalbio metu, dvasinio pokalbio, kaip mes jį vadinam, bet, kaip sakau, kai turi psichologinių žinių, tai vis taip, žinot, net sunku pasakyti, kada jis tampa ir psichologiniu. Aišku, aš pats neužsiimu psichoterapiją, aš siunčiu pas specialistą, jeigu pamatau, kad iš tikrųjų yra depresija, bet vieną dalyką vis tik reikia skirti. Šiandien, aš manau, yra be to, kad depresija tikrai yra baisi liga, kai kurie psichiatrai, su kuriais esu bendravęs, tai ją vadina psichikos vėžiu netgi. Bet pas mus labai dažnai tas žodis, kaip čia pasakyti, nuvertinamas, nes depresija turbūt jokios vertės neturi. Bet aš turiu galvoj, kad jis labai dažnai vartojamas. Man depresija, sako žmogus. Nors tai būna tokia depresinė būsena trumpalaikė, o kam jų nepasitaiko? O kam jų nebūna? Tai kai mes sakom žodis depresija, mes vis tik turim turėti galvoj, kad tai yra liga. Jinai paliečia ir somatiką, ir psichiką, ir dvasę. Kompleksinė liga, kitaip tariant. Ir jokių būdų, ką beje knyga įspėja, jokių būdų negalima daryti turbūt dviejų klaidų. Galiu iš karto pasakyti dvasininkams irgi. Ir savo studentam tai sakau, klierikams, kai dėstau pastoracinę psichologiją. Viena klaida. Depresiją galima labai lengvai supainioti su ta juodąja ar tamsiaja naktimi, kurią išgyveno daugelis šventų žmonių ir kurią laikas nuo laiko išgyvena tikintieji.
Galbūt galėtume truputį daugiau apie tai pasakyti, taip. Nes manau, kad daugam tai nėra suprantama.
Taip, ir reiškia, na, kas yra toji dvasinė naktis arba tamsioji naktis, dykuma, dykumos išgyvenimas, visai taip pavadina. Turbūt geriausia tai yra aprašęs šventasis kryžiaus Jonas savo knygoje Tamsioji naktis, taip ir vadinasi ta knyga. Ten visas pakopas aprašęs, bet jeigu apibendrinus, tai yra, iš tikrųjų tai yra Dievo artumo patyrimas, bet toks patyrimas, žinot, metafora yra tokia, kai saulė yra labai arti, tai akise aptemsta ir tu negali gerai matyti, jeigu tu žiūrėsi, tarkim, į saulę, be saulės akinių ir saulė priartėja prie tavęs, tai panašiai su Dievu, kada Dievas prie tavęs ypatingu būdu priartėja, tai tu išgyveni ir Dievo skausmą dėl žmonių ir tampi to skausmo dalimi. Turbūt 20 amžiui toks jau klasiškiausias pavyzdys ilgametės, 40 metų besitęsančios tamsiosios nakties, tai buvo šventosios Kalkutos Teresės pavyzdys. Jinai 40 metų gyveno baisioje tamsoje, tikrai, kada buvo jos dienoraščiai atskleisti, jos laiškai ypač atskleisti ir išleisti dabar yra, kur jinai rašo, kad jinai netabijoja Dievo buvimu, kad jinai iš viso yra baisioj tamsoj ir kad jinai nežino, kaip iš tos tamsos išeiti, bet jinai vis tiek darys tai, ką Jėzus jai liepė, kaip jinai sako. Jai liepė, kaip žinome, Jėzus pakvietė ją į pašaukimą, pašaukime, jinai jau buvo vienuolė, kai nuėjo tarnauti patiems vargščiausiems, benamiams, mirštantiems gatvėse ir tarnavo 10 metus jiems. Kuo jinai žavėjo? Visus žavėjo šypsena, labai gyva malda, labai dideliu entuziazmu, charizma, kurie patraukdavo ir vyrus, ir moteris paskui ją. Niekas neįsivaizdavo, kas dėjosi jos viduje.
Tokią sielos naktį vis dėlto labai retai žmonės patiria. Pavyzdį davė šventosios.
Taip.
Tai nieko gero kasdieninis reiškinys.
Ne, tai nėra kasdieninis reiškinys, bet aš nesakyčiau, kad tai yra labai retas reiškinys, tik žinoma, ne 40 metų. Būna, kad žmogus tamsią naktį išgyvena, beje, gana dažnai per gavėnę, tikintis žmogus, taip. Ir tai gali tęstis kelias savaitės, ar kelias dešimtis dienų, ar pusę metų. Bet kuo skiriasi iš esmės ta tamsioji naktis nuo depresijos? Depresija, kaip mes žinom, paralyžiuoja žmogų. Jisai tampa neveiksnus. Ir tose jau sunkiausiose stadijose jisai kartais net nesiprausia, guli lovo ir žiūri lubas, ar ne? Tai tamsią naktį išgyvenantis žmogus yra veiklus. Jis labai veiklus. Ir ta tamsioji naktis jam duodama brendimui. Tikėjimas nėra jausmai. Pavyzdžiui, motinos Teresės atveju, apibūdinant jos tamsią naktį, ir teologai, ir dvasios tėvai supranta taip, kad Jėzus leido jai susitapatinti su tuo šauksmu, kurį Jėzus nuo kryžiaus sakė, mano tėve, kodėl mane apleidai? Tam, kad jinai galėtų pasilenkti prie tų, kurie būtent taip jaučiasi. Būtent taip jaučiasi ir nei prie jų pasilenkdavo ir tarnavo jiems iki gyvenimo pabaigos. Jos tarnysi buvo be galo vaisinga. Tai vat iš to požymio, kad žmogus nėra paralyžiuotas, mes matom, kad tai nėra depresija. Dar vieną dalyką pasakysiu, aš sakiau du dalykus, tai kita klaida, aš manau, dvasininko dažnai būna klaida, kai jis išgirdęs ir pamatęs, kad žmogus sunkioj situacijoje, bei aišku, kad pats žmogus ne visada gali skirt depresija tai ar tamsioji naktis, nors pagal žmogaus būdą ir veikimą galima tai vis tik atskirti, jeigu atidžiai su juo kalbiesi ir klausaisi. Bet jeigu tai iš tikrųjų depresija ir žmogus kalba, būna dvasininkų, kurie pasako, na tai čia tu per mažai pasitiki Dievu, tu per mažai šventą raštą skaitai, per mažai meldiesi. Tokį atvejį žinau tikrai, kai kunigas dvasios tėvas liepė moteriai, jaunai moteriai kalbėti 1000 sveika Marijų į dieną. Ir kai realiai tai jos lyga, sakysim, klaikiai pasunkino. Tai va šitie du dalykai, kuriuos reikia skirti ir nepasiduoti tokiam fundamentalizmui, kad depresija tai yra ne liga, tai yra šėtono puolimas ir iš karto, reiškia, vaistai yra tik tai dvasiniai, bet jokių būdų ne psichologiniai ir jokių būdų ne cheminiai.
Labai puiku, kad tą sakote, iš tikrųjų nuostabu, nes aš irgi susidūriau ir su tokiais krikščionimis ir būna dar kitokių, iš sektų ateina žmonės, kur jiems irgi sako medituok ten toliau kokie jogai ir neina gydytis. Tai tikrai ir paskui viskas baigėsi jau labai liūdnai, jau psichiatriniam ligoninėm, jeigu nesavižudybėm. Bet aš dabar galvoju ties tuo vat, momentu, kad depresija tikrai tokia turi fiziologinius simptomus, gana ryškius, aš va, pabrėšiu klausytojam kokius. 3 yra simptomai, pagal kuriuos iškart galima, jeigu porą savaičių trunka miego sutrikimai, o dažniausiai žmogus atsibunda per anksti ryte ir visą dieną na, pavargęs, jeigu yra svorio pokyčiai, arba nebevalgo žmogus, arba persivalgo labai smarkiai, ir jeigu dėmesio koncentracija yra taip sutrikus, kad sunku skaityti, sunku kažką daryti, reiškia, reikia eiti pas gydytoją. Bet dabar va šitoje vietoje ir klausimas jums kaip dvasininkui. Žmogus tokioje situacijoje nelabai gali melstis, kai jisai blogai koncentruoja dėmesį ir yra tam tunelį, visas toks prisliektas. Ta būsena tokia fiziologiška, tokia baisi ir tiesą sakant, ką jis gali daryti tada?
Aš būtent tada ir sakau jam, pirmiausia, apsilankyti pas psichoterapeutą. Pavyzdžiui, aš tarnauju Bernardinų bažnyčioje, Bernardinų parapijoje Vilniuje. Mūsų socialiniam centre dirba puikus psichoterapeutas Giedrius Markevičius. Tegul nepalaiko tai niekas reklama, bet iš tikrųjų mes turim galimybę pas mūsų atvykstančius žmonės, tuos tikinčius žmonės nukreipti pas jį, tuo labiau, kad jis pats giliai tikintis žmogus ir profesionalus psichoterapeutas. Tiesiog aš, pamatęs šituos simptomus, pirmiausia sakau, reikia to psichologinio gydymo. O apie maldą aš truputį patyliu, aš tiesiog sakau, tiesiog žiūrėk į kryžių. Tiesiog žiūrėk į kryžių, kiek gali, neįsitemk, gulėdamas ar gulėdama. Žiūrėk į kryžių, užsimerk. Ir pavyzdžiui, yra tokios strėlinės maldos, kurios vat vienas mano draugas, beje gydytojas, man pasakė vieną nuostabę maldą, jis pats ją sukūrė, na, kaip čia, maldą sukurti negalima. Gal galima, aš nežinau, tai įkvėpimas buvo, bet jinai man nuostabi. Jėzau Kristau, gyvenk mano širdyje. 4 žodžiai. Aš manau, net ir labiausiai nesugebantis sukoncentruoti žmogus tokią maldą gali pasakyti. Arba Faustinos. Jėzau, pasitikiu tavimi. 3 žodžiai.
Manau, fantastiški dalykai tai, ką sakote. Taip. Tikrai, kad tų jėgų, kai tiek mažai, tas dėmesys toks trapus, kad vat, pačias trumpiausias.
Pačias trumpiausias strėlinės maldas, taip.
O dabar visgi norėčiau grįžti prie to pirmo klausimo. Tai kodėl Dievas siunčia žmogui tokias baises ligas? Gal jis labiau filosofinis, bet aš manau, sergantieji depresija labai kamuojasi ir nuo to klausimo.
Į šitą klausimą, žinot, atsakyti, čia yra metafizika, ar ne teologija. Galiu pasakyti, kad na, tada mes galim iš viso klausti, ne apie tik apie depresiją, ar ne, kodėl Dievas siunčia, kodėl tiek daug ligų yra žemėje, 1000 ligų. Nežinau, ar gal milijonai, jeigu iš viso apie ligas kalbėti. Kodėl tiek daug yra savižudybių? Kodėl karų yra? Kodėl bado yra žemėje? Visko yra tiek daug to blogio, kad mes tikrai galim pasakyti, na, Dieve, kodėl tu tai siunti? Bet dabar kitas klausimas iš karto, jeigu kaip sakiau, teologinis ir metafizinis. Ar čia Dievas siunčia? Ar šio žmogus atsisiuntė visą šitą dalyką?
Tai va būtent gal čia šitą tai, atsiunčia.
Taip, taip, nes jeigu mes žiūrėsim teologiškai tą klausimą, tai pradžios knygoje Biblijoje yra prašyta ta pirmosios arba gimtosios, kaip mes sakom, nuodėmės genezė. Kad ji prasidėjo nuo to, kad žmogus turėjo laisvą apsisprendimą. Atsiminkim, žmogus nebus žmogus, jeigu jis neturės laisvą apsisprendimą. Ir tie pirmieji žmonės, kurie prašyti Biblijoje, jie turėjo laisvą apsisprendimą ir apsisprendė jie būtent taip, pakoketuot su šėtonu, taip sakysim. Ir čia prasideda didžiosios nelaimės ir galim klausti, o kodėl mes turim kentėti už jų nuodėmes pirmųjų tėvų, bet atsiminkim, kad nuodėmė yra užkrečiama. O čia nėra jau nei metafizika, net nei mistika. Mistika yra labai rimtas dalykas, o čia yra paprastas dalykas. Žmogus yra komunikuojanti būtybė, bendraujanti, nuo pat įščių iki pat savo mirties. Tai yra asmuo skleidžiasi bendruomenėje. Ir žinot, žmogus gali užkrėsti kitą žmogų gėriu, bet gali užkrėsti ir blogiu. Ir jeigu kažkas kažkada padarė nuodėmę, tarkim, mes skaitom apie tos pirmuosius tėvus, ta nuodėmė neliko uždaryta, jinai perduodama.
Tai dažniausiai tėvai ir jinai, vaikams
taip,
perduoda.
Taip, taip, ir jinai perduodama ir ta gimtoji nuodėmė, tai nereiškia, kad biologiniu būdu perduodama jinai. Jinai tiesiog yra kaip realybė žemėje. Ir aš sakau, tėvams taip jau iššiuose vaikas patiria daug blogio. Pavyzdžiui, kokia nors trankia, katastrofiškai muzika. Jauna mama mėgsta nueiti ar ne į koncertą kokį nors labai trankios muzikos ir vaikas kenčia, juk turbūt visi žinom, ką reiškia. Muzikos poveikis beje ir tyrinėta iš šiuose esančių vaikų. Taip kad yra daugybė dalykų, kurios nuodėmę palaiko ir mūsų kuriamas blogis. Galiausiai mes negalim pasakyti, kad na, žmogus, kuris susirgo depresiją, visiškai yra neatsakingas už tai. Tai jokių būdų negaliu kaltinti to žmogaus, bet būna gyvenime, žino, tokių dalykų, kada tu turi pasirinkti vienaip ar kitaip. Ir tu štai pasirenki, na, nueini kažkokiu keliu, tuo keliu, kuris paskui atveda iki depresijos. Žinoma, tai nereiškia, kad nėra visiškai, na, nekaltų žmonių, net atsakomybių jų asmeninių nėra, o jie vis tiek kenčia ir kentėjimai jų yra dideli. Bet aš sakau, mes gyvenam tokioj tikrovėj. Mes gyvenam užkrėstoj žemėje, užkrėstoj planetoje, kaip sako Liujisas. Jis labai gražiai tai aprašė savo kosminėj trilogijoje. Ir ką mums daryti krikščionėms? Irgi du pasirinkimai. Arba mes žiūrim į tą blogį visą ir kiek tik tai galim įnykstam į jį, taip padedam daliai žiniasklaidos blogį platint. Arba mes vis tik plečiam gėrio ribas, peržengiam vis naujas ribas su Jėzaus pagalba. Tai yra du pasirinkimai, mums kito neduota. Aš kartais studentam taip pat sakau tokį keistą pavyzdį. Beje, Andrejus Makarevičius, rusų poetas ir dainininkas ir kompozitorius, jis yra parašęs nuostabų nedidelį eilėraštį, kuris baigiamas taip. Ir gėrio žemėje vis tik daugiau negu blogio. Ir tik dėl šito disbalanso pasaulis egzistuoja. Ir tai iš tikrųjų didžiulė tiesa, tai yra krikščioniška tiesa, nes pati egzistencija pasaulio, visatų egzistencija yra gėris. Aš studentam dažnai taip sakau, žiūrėkit, jeigu Gedimino prospekte Vilniuje atsitinka avarija ir žūsta 3 žmonės, baisu, apie tai kalbės žiniasklaida mažiausią savaitę, jeigu ne daugiau. Apie tai bus kuriamos laidos, šau pokalbių, visokie dalykai. Ir mes tik ir girdėsim, Gedimino prospekte žuvo 3 žmonės, žuvo 3 žmonės, žuvo 3 žmonės. Sakau, jūs visokio tokią žinią, kuri galėtų būti transliuojama ko ne kiekvieną dieną per radiją. Per šią parą Gedimino prospekte, poro Gedimino prospektą praėjo 100 000 žmonių ir nei vienas iš jų nežuvo.
Tai iš tikrųjų matyti labai svarbu, kad žmogus susigaudytų, kuris serga depresija, kur čia yra jo paties atsakomybė, ar ne, o kur yra jau va, ta prigimtinė nuodėmė ir man kaip psichologai, kai suieško žmogaus atsakomybė, tai mūsų psichologų darbas. Ar jis kažko neišgėdėjo, ar jis
taip,
ant
yra,
kažko
yra kažkas, tai, taip, kažkas, taip, kažkas, kas paskatino šitus procesus jame
Tai tada labai tarsi turime ką veikti ir mes surandame, ieškome, sutvarkome, bet tada, kai susiduriam su tuo, kad, na tikrai, sakysim, su žmogum baisiai elgesio tėvai, paskui jisai susitiko partnerį, pasąmonę pritraukė, panašu kaip tėvus, dar kartą nukentėjo, visur nukentėjo neteisingai. Tai tokiais atvejais ir klausia manęs klientas, tai už ką ir belieka atsakyti, kad, na va, dėja, pasaulyje yra daug blogio.
Tas blogis tave palietė, taip.
Taip.
Tas blogis tave palietė. Tačiau aš manau, įvairiais atvejais galima žmogui padėti. Prisimenu vieną moterį, aš tikiuosi, kad jai dabar viskas gerai, seniai mes kalbėjomės. Aš ruošiu suaugusius žmonės krikštui. Jinai ruošėsi krikštui Bernardinų bažnyčioje. Sirgo sunkiais sutrikimais ir tarp jų buvo depresija taip pat. Ir buvo baisus nerimas, jinai saugiai jausdavosi psichiatrijos klinikose tik tai. Bet išeidavo, jinai stengiasi, labai stengiasi. Ir jinai, tarkim, man sakė, sako, aš, nu, ten istorijos, aš aišku, jos dabar nepasakosiu, bet istorija tikrai nepavydėtina, ta prasme, kad, na, vėlgi čia mažai labai jos kalties asmeninės, tiesiog taip atsitiko jos gyvenime. Ir jinai man sako, reiškia, krikštas būna velyknaktį. Daug žmonių, pilna žmonių, pilna bažnyčioje žmonių. Ir jinai sako, aš nepajėgsiu. Jūs mane pakrikštinkint ligoniniai. Skaubų gera, pabandyk. Pabandykim. Ir žinot, jinai pabandė, išdrįsų, ar tai buvo jos didžiulė pergalė. Jinai po to taip džiaugiasi. Aišku, po to ne vėl atsigulė į ligoninę ir vėl atsigulė, ir buvo vienas labai toksai jau kertinis apsisprendimas, atrodė, niekas jai negali padėti. Man skambina iš skyriaus, aš bendraudavau su vedėjais tų skyrių, kuriuose jinai gulėdavo, sako, mes daugiau nebegalim jos laikyti, jau, sako, praėjo visi terminai, o jinai man sako telefonu, aš sako, nusižudysiu, kai išeisiu. Tada ta vedėja pasakė, sako, vienintelis šansas perkelti tą sunkiausią į skyrių, psichozių skyrių. Na ir sakau, gerai, ir jinai sutiko su tuo. Ir ten buvo toks apsisprendimo momentas, jai pasiūlė, ta, žinot, elektrošoko, ta, kaip jinai vadinasi.
Tai labai geras būdas gydyti depresiją, tik visi jo labai baidos.
Labai keista, jo. Ta filmų prisižiūrėja ir aš jai patariau, sakau, taip, sakau, kitos išeities nėra ir sakau, aš manau, aš tikrai esu konsultavęsis ir su psichoterapeutais ir kad tai gali tau padėti. Ir jūs įsivaizduojate, jai padėjo, man atrodo, kad jai 10 seansų atliko. Jinai išėjo iš ligoninės ir jinai, žinau, kad metus tikrai, tai buvo jos absoliutus rekordas, va dabar skau, aš su ja seniai kalbėjau, kad jinai metus nesigulė į ligoninę, jinai dirbo vadybininkė su žmonėmis, jai būdavo sunku, nes sakydavo sekmadienį, kartais visai nenorėsi atsikelti. Bet jinai pradėjo lankyti individualią psichoterapiją, kuo anksčiau irgi labai bijodavo individualios psichoterapijos.
Na tai čia labai tokia sėkmės istorija.
Taip. Nežinau kiekvienoje, bet dažnai galim padėti net ten, kur mums atrodo, kad negalim. Ir ypač, kada meldiesi, prašai Dievo pagalbos, kažkaip ta pagalba ateina, nebūtinai taip, kaip tu lauki, bet per kitus dalykus visai.
O dabar sakykit, vat kaip yra su tuo, kai meldiesi, mano irgi klientai tą klausimą svarsto, sako, aš nežinau, ar aš kai meldžiuos kalbuosiu su Dievu, ar aš čia su savo paties pasąmonė kūrybiniam galiom ir man ateina va, tos naujos kūrybiškos mintis. Tai kaip ten iš tiesų yra? Kaip žmogui atskirti, su kuo jisai čia susišnekėjo?
Aš tiesą sakant, tokio klausimo net ir nekeličiau. Pirmiausia, jeigu mes tikim į Dievą ir meldžiamės į jį, sąmoningai meldžiamės į jį, tai net ir pasąmonės kūrybinės galios gali būti pažadintos jo. Ir tai yra, jisai yra visako šaltinis, jeigu meldiesi jį, reiškia taip tiki. Ir manau, kad žmogui nereikia čia per daug gilintis, kaip ten Dievas tai padaro. Ir jam atsako. Galima viską redukuoti iki pasąmonės, iki kalbėjimosi su savim, bet tai yra redukcija mano supratimu. Čia yra labai svarbus ontologinis klausimas. Tiki Dievu ar netiki?
Na taip, iš tikrųjų, taip galima pasakyti. O dabar man labai svarbus dar toks klausimas yra vis dėlto kančios vieta krikščionybėje. Dabar kaip žiūri psichologai ir psichiatrai į depresiją, kad kuo greičiau tą kančią išjungiam, tuo geriau. Ir visiškai priešingai krikščionybė yra, na bent jau priešingai, kad kančia yra išgananti, kad žmogus turi kažką tai išgyventi iki galo, kad ir ta pati savižudybė, jeigu žmogus sunkiai serga kažkokiu tai nebūtinai net depresija, vėžiu, sakysim, kokie olandai tai siūlo eutanaziją, greičiau prašom, kančios nebus visiems geriau. Tai čia susiduria va dvi, va šitoj vietoj psichologija ir krikščionybė labai priešingai žiūri klausimus. Na, nebent egzistencinė psichologija. Jie sako, kad taip turim išgyventi kuo daugiau tų, reiškia, sunkiųjų jausmų, nes mes kažką tai nukarpome, kažkur paviršyje prašliaužėme, savo egzistencinių poreikių nepatenkinam. Bet kitur psichologijai taip nėra. 80% netgi kognityvinė psichoterapija tikrai nesiūlys ten į kančios gylį įlysti, kiek jau aš ją suprantu. Vis dėlto, kodėl palaiminti kenčiantis, nes jų bus dangaus karalystė? Kaip čia yra?
Čia labai daug klausimų, čia yra netoks paprastas atsakymas. Pirmiausia, ką mes vadinam kančia, kalbėdami kaip psichoterapeutai ir psichologai, ir psichiatrai, ir ką mes vadinam kančia, kalbėdami kaip krikščionys. Tai pirmas dalykas, ką aš noriu tikrai pasakyti ir labai aiškiai, Dievas sukūrė žmogų laimiai, o ne kančiai. Ir kančia, krikščioniško požiūriu, kančia, toji išgananti kančia, jinai yra tik tada, kai žmogus sąmoningai su ta kančia sutinka, vat vėlgi grįžtų kaip šventoji Teresė Kalkutos, kaip šventoji Faustina gyvenusi Vilniuje, sąmoningai sutinka ir aukoja tą kančią, kaip parašyta šventam rašte, aukoja tą kančią prie kryžiaus, Ten taip įdomiai parašyta apaštalo Pauliaus, ko dar trūksta Kristaus kentėjimams dėl jo bažnyčios. Arba šventoji Lizija Teresė tai išreiškė paprastai, taip ir sako, aš nežinau kodėl, bet tikra meilė be kančios šioje žemėje negalima. Kitas dalykas, kada yra kančia, kuri niekur neveda ir kuri niekur neaukojama ir kuri yra visai kitos kilmės, kuri neduoda jokių vaisių, krikščionys prieš tokią kančią kovoja lygiai kaip ir psichoterapeutai ir psichologai. Ir aš manau, prieš tokią kančią, nieko neduodančią kančią, kovoja visa psichoterapija ir psichoanalitinė ir egzistencinė terapija. Aš pakankamai neblogai susipažinęs su Aleksandro Aleksejčiko mokykla egzistencinės terapijos viena iš formų. Ir ten žmonės kartais išgyvena daug kančios, bet ne dėl kančios, o dėl tam tikro pakitimo jų gyvenime. Kaip ir Viktoras Franklis. Jisai rašė, kad kančia gali brandinti, bet gali ir pražudyti, žiūrint, koks žmogaus santykis su kančia.
Ir labai svarbu, kokia kančia, ar ne?
Ir kokia kančia, taip. Jis įdomų pavyzdį yra pateikęs Viktoras Franklis, kad koncentracijos stovyklose, kaip nekeista, dažniau išgyveno tie, kurie kentėjo dėl kito. Ta prasme, jie atsisakydavo, pavyzdžiui, savo maisto davinio, kad badaujančiam atiduoti. O tie, kurie žiauriai, na, gyvuliškai, nors man tas pavadinimas nepatinka, nes gyvuliai net taip nedaro, bet baisiai kovodavo už save, atiminėdavo iš silpnesnių maistą ir jie dažniausiai neišgyvendavo. Kai žmogus labai nori savo gyvybę išsaugoti, sako Biblija, taip jis praras ją.
Pavyzdžiui, va, kaip yra su psichiatru požiūriu. Aš kaip psichologė matau, ypač kai dar dirbau poliklinikoje ir ligoninėje, mačiau, kad dažnai labai greitai, aha, tau kažkas negerai, tai tau greitai paskirs vaistukų. Ir neišgyvensi jokių egzistencinių kančių. Nes jau tie vaistukai tave jau, na, veikia, jie tikrai gerai raminančiai veikia, ypač raminantieji, ką jau kalbėti apie
antidepresantus. Na, aš galvoju, kad vėlgi labai priklauso nuo psichiatrų. Taip, aš irgi tokių psichiatrų esu sutikęs. Esu. Bet esu sutikęs ir kitokių. Kurie būdami psichiatrai, jie iš tikrųjų neskuba su vaistais arba minimalizuoja jų dozes ir skatina žmogų patį būti aktyviu ir kovot. Tai yra visokių psichiatrų.
Kartais net psichologai skatina, nu va taip greičiau tą žmogų pritaikyti.
Ai, nu tai taip, yra, matot, yra. Aš manau, kad yra psichologijos krypčių, kurios, kaip tokia ta vadinama, pozityvistinė mokykla Amerikoje, kur iš viso užsikrauk teigiamo mintim, teigiamom emocijom nuo pat ryto ir tada viskas tau seksis ir Na, aš kai skaitau tokius tekstus, aš galvoju, Dieve mano, tai juk tai yra žmogaus savasties ir net žmogaus asmens naikinimas. Tai yra kažkokio roboto darimas schemomis, beje, tuo pat serga ir kai kurie krikščionys. Ir kai kurios krikščioniškos grupės, kai kurie pamokslininkai.
Taip, taip, aš irgi esu susidūrusi su tokiam grupėm, kur net labiau serga negu netikintis.
Taip, taip.
Tai dabar aš galvoju, liko dar keletas minučių, gal kažkaip būtų gerai apibendrinti, kaip žmogui tvarkyti su depresija ir būtent iš dvasinio taško, kad keletą tokių punktų svarbesnių.
Na, visų pirma, aš dar kartą noriu pakartoti, kad negalima atskirti dvasinio, psichologinio ir somatinio taško. Žmogus yra vientisa būtybė, tai yra asmuo. Ir, reiškia, tvarkyti su depresija, gydytis, jeigu tai yra tikrai depresija, reikia visais frontais. O kalbant apie dvasinį dalyką, tai žinoma, aš sakau, tyli, visiškai, netgi sakyčiau, tam tikrą prasme pasyvi kontempliacija, kada tu priimi Dievą į savo širdį, pavyzdžiui, žiūrinti kryžių, žiūrinti gailestingojo Jėzaus paveikslą, beje, nepaprastai stipri kontempliacija gali vykti prie tos šventosios Faustinos apreikštojo paveikslo, kurį nutapė dailininkas. Ir kurių kopijų puikių tikrai galima įsigyti ir pasikabinti savo kambaryje ir žiūrėti jį. Jis nenuves, jis išveda iš savęs, iš susikoncentravimo į save. Ir ta iš tikrųjų besiliejantis kraujas ir vanduo iš Jėzaus širdies, jisai tarsi nuplauna žmogų. Ir kartotas trumputes maldas, Jėzau pasitikiu tavimi, Jėzau Kristau gyvenk mano širdyje. Taip paprasta. Ir svarbiausia, neprievartauti savęs. Tai ir vadinama pasitikėjimu. Žinot, yra tikėjimas ir pasitikėjimas. Šventoji Faustina vadinama gailestingumo apaštale. Kodėl ne gailestingumą taip susijęs su pasitikėjimu? Ir po tuo paveikslo originalu yra parašti žodžiai, Jėzau, pasitikiu tavimi. Nes tu gailestingumą gali patirti ir gauti tik iš to asmens, kuriuo neabstrakčiai tiki, bet pasitiki. Tada gailestingumas atsiveria.
Manau, kad labai tokie nuostabūs žodžiai tikri geri, nes iš tikrųjų, kai žmogus yra depresijoje, tai jisai yra labai pažeidžiamas, jis yra kaip vaikas, jisai tuo metu negali va, pozityviai kažką išdėlioti, protingai išspręsti. Ir yra toksai egzistencialistas Lengli, psichologas, jisai irgi sako, vat, blogiausia, kad depresijoje esantis žmogus jis užsidaro kaip į kapsulę. Ir gėris, kuris yra pasaulyje, iki jo niekaip negali
ateiti. Taip, aš kai sakau, bet tu nelyg, tai vat, aš tą ir turiu galvoj, tą kapsulę tokią.
Kad jis prisiverstų, bent jau jeigu jam neišeina kreiptis, vat, tarkime, į Dievą, tai jis bent jau žmonės kreiptųsi, bent jau nueitų, kur tie žmonės patys jį pamatys. Taip. Nes jis tūno savo namuose, savo kančioje, net dažnai užsiklojęs galvą guli lovoje. Taip. Jam net draugai negali padėti.
Taip, ir užsidangstęs žaliuzėm langus.
Mes, vat, pavyzdžiui, kaip psichologai, tai irgi sakom, kad pačioj pradžioje, kai supratai jau, kad esi toj depresiniai būsenoj, tai tik tai gink Dieve, nepulk nieko spręsti. Tai pabandyk pasirūpinti savim, kaip kad sirgtum gripu. Pagulėti, paieškoti kažką tai malonaus, pasiguosti kažkam tai. Jau jeigu daryti tai ką nors visiškai minimaliausia ir to, kas tau smagiausia.
Taip, manau, už tai ir malda yra tokia minimalistinė, bet jinai labai gera ir labai tikra. Nes tada, sakau, jinai va tą atneša tą išgyvenimą, Dievas tavim rūpinas, jis nepaliko. Pasitikėjimo išgyvenimą.
Manau, šitais tikrai tokiais giliais žodžiais galima mūsų pokalbį ir baigti. Klausėtės laidos knygų lentynoje, pristatėme leidyklos Kataliko pasaulio leidiniai išleistą Arono Kerity ir Džono Saideko knygą Depresija, atsiradimo priežastis, gydymas ir dvasinė pagalba, kurią išvertė iš anglų kalbos Kristina Gudavičienė, laidoje dalyvavo brolis pranciškonas kunigas Arūnas Peškaitis ir psichologė Genovaitė Petroninė.
Ačiū Jums, laimingai.